Vážení přátelé a příznivci Big Talku, v kterým si analyzujeme s Petrem Sklenářem, hlavním ekonomem J&T banky, vývoj v české i světové ekonomice. A pokaždý se snažíme si udělat to, čemu říkáme speciál, jinými slovy jedno téma, který si zaslouží trochu hlubší pozornost. A tentokrát je to rozhodnutí Bank of Japan, japonské centrální banky, který samo o sobě je docela signifikantní v tom japonském kontextu, ale ono taky symbolizuje jednu velmi dlouhou éru a je to věc, která si opravdu zaslouží zaznamenání. Petře, co tomu říkáš?
Malá změna měnové politice Bank of Japan, ale velká změna pro měnovou politiku.
Letíme na měsíc.
Je to o tom, že vlastně definitivně se ukončila nějaká éra, která tady byla předchozích 10-15 let z hlediska experimentu měnové politice, a to primárně tím, že se ukončil experiment v podobě záporných úrokových sazeb. Bank of Japan zvedla ty úrokové sazby nepatrně z minus 0,1 fakticky na plus 0,1, to znamená pohyb o 20 bazických bodů, a vrátila se zpátky po 7 letech do kladného teritoria. Současně ukončila většinu všech těch jako dalších experimentů, které v té měnové politice dělala, to znamená zrušila to, čemu se říkalo yield curve control, to znamená limit na výši, kam až můžou vystoupit výnosy státních dluhopisů, to přestala dělat.
To je docela přísný nástroj.
Ano, současně přestala provádět jakýkoliv nákupy rizikových aktiv, to znamená ať už ETF fondů, nepřímo těch akcí, realitních trustů, korporátních dluhopisů. A jediné, co tam v uvozovkách zůstalo, je, že dál pokračuje v klasickém QE, to znamená ještě v nějakém objemu kupuje státní dluhopisy.
Petře, tohle je světodějná změna, pojďme si rozebrat jednotlivé věci. Tak třeba, co jsi říkal o zastropování výnosu na tom dlouhém konci, to je nástroj, který je opravdu jako velmi tvrdý. Není přímou intervencí, ale administrativním rozhodnutím. My jsme zažili ty nákupy, které se snaží ohnout jako směrem dolů ty výnosy na dlouhém konci, ale tohle všechno vyvolává to otázku. Tohle je nejzadluženější země na světě. A co tohle bude znamenat pro japonský fiskál, Petře?
Nejenom fiskál, ale vlastně pro celé nastavení toho finančního systému, který byl 20 let víceméně nastaven na nulový úrokový sazby plus minus a těch posledních 7 let na záporný úrokový sazby. Jedna věc je přesně jako fiskál, kde tam ten pohyb bude vytvářet jakýkoliv velký náklady na financování toho dluhu. Co může být jako podstatně rychlejší, je to, čemu se říká jako zombie firmy, kdy podle těch odhadů je, že 15-20% těch firm nemá větší provozní zisk, než jsou náklady na obsluhu dluhu. Na druhou stranu jako pořád Bank of Japan naznačuje, že neplánuje zatím razantně zvyšovat sazby, je tomu si jako vědoma a chce to dělat jako pozvolnějších krocích, protože by ty rychlejší kroky mohly přesně dělat všechny ty destabilizace.
Protože vyrobí bankovní krizi, a připomeňme si, jak jsme se do té situace dostali kdysi před mnoha lety. To bylo prasknutí bubly na trzích aktiv, který vedlo k přecenění a k docela festovní bankovní krizi, kde byly zombí nejenom firmy, ale i banky. A strašně dlouho to zatloukali. Aspoň 10 let, řekněme.
Ano, to byla jako vlastně celá ta ztracená dekáda v 90. letech, která byla přesně způsobena tou deflací a teď monetární deflací uvnitř toho bankovního sektoru. No.
Dobrý, ale tak tenhle milník, který je ve skutečnosti opravdu významný, jaký je pro tebe morální naučení?
Nejenom moje, ale i to, co jsem třeba četl jako komentáře ve Wall Street Journal, tak bylo o tom, že se uzavřela velká chyba v rámci měnové politiky. Jako i to razantní ukončení jednorázově všech těch jako kroků záporných úrokových sazeb, yield control, nákupy aktiv rizikových. A řekl bych i zkušenost se zápornými úrokovými sazbami jinde po světě je vlastně o tom, že to byl spíš jako nefunkční mechanismus. Že to, co to mělo přinést, to v žádném případě nepřineslo a přineslo to spíš komplikace a problémy.
Bylo to širší politické rozhodnutí, to je jako kdyby se zbál, že se zhroutí ten celý systém. A snažil se to za cenu vytváření bublin jakkoliv tomu zamezit, jo? Whatever it takes.
Asi jako přístup třeba k tomu kvantitativnímu uvolňování, to znamená používání bilance centrální banky na řešení nějaký makroekonomické stabilizace, To ještě bude asi jako předmětem jako širších debat, ale ta debata o tom, jestli se má experimentovat se zápornýma úrokovýma sazbama, mně přijde, že jako víceméně vyřešená.
Je vyřešeno.
To už nikdo nechce, protože to přineslo tolik komplikací a tolik nechtěných jako vlivů, když si vzpomenu to, že vlastně to zaváděla první jako ECB a po několika letech jako Mario Draghi zaváděl nastavení v tom, který vlastně negovali efekt záporných nominálních sazeb, kdy omezoval, do jaký výše těch vkladů od těch bank se vlastně budou tady tyto úrokové sazby jako aplikovat. Stejně tak to bylo jako ve Švýcarsku. Prostě říkám, omezuju aplikovatelnost tady tohoto nástroje, protože vidím, že to způsobuje jenom, bych řekl, jako bolesti. Abychom si to vysvětlili, ta centrální banka sypala do toho systému likviditu a pak tu likviditu ty banky nemohly nic jiného udělat, než uložit tu centrální banky a ta centrální banka je za to jako trestala zápornýma úrokovýma sazbama. To znamená, jako, že spíš podvazovala nějaký jako rozvoj toho bankovního sektoru místo, aby pomáhala té ekonomice.
No jasně, no a tak jako na pravý straně rozvahy bankovní, komerční banky by negativní úrokový sazby znamenaly jenom to, že ty retailový depozita se dají stáhnout. No. U velkých firemních depozit je trochu jiná opera, ale tak by se to strkalo do jiných typů aktiv a jenom by si přifukoval bubliny. Jo, prostě. No. Takže tahle zkušenost byla docela draze zaplacená.
Stejně taky třeba v tom Japonsku ta zkušenost o tom byla, že fakticky ty domácnosti dotovaly firemní sektor. Protože záporné úrokové sazby znamenaly o tom, že domácnosti svými úsporami dotují firmy, korporátní sektor, protože domácnosti na svých úsporách neměly žádné úroky. Na druhou stranu firmy si mohly sáhnout dokonce na ty záporné úrokové sazby nebo na nulové úrokové sazby z hlediska svého dluhového financování. Takže i to je jedna vlastně z takových negativních vzpomínek považování o tom, že záporné úrokové sazby byly spíš jako chyba než nějaký přínosný nástroj, protože ten obrat v ekonomickém vývoji, v inflačním vývoji vlastně nepřineslo použití tady těchto nástrojů, ale až všechny ty šoky a zapojení vlastně vládních peněz do celé hospodářské politiky během toho covidu. Takže to nebylo o úspěšnosti a efektivnosti tady těchto nástrojů. Proto ta změna v tom Japonsku je mi přijde uzavření té éry nekonvenční experimentální měnové politiky. No a kdybychom hledali ještě nějaké jako implikace, které leží mimo japonské ostrovy, většina těch centrálních bank už ukončily nulový nebo záporný úrokový sazby už během roku 2022 nebo 2023. To Japonsko je poslední a japonský jen se dost často používá něco jako financující se měna v produktech nebo typech investic, které se znamenou jako carry trades. To znamená, já si půjčím měnu, kde mám malé úroky, v tomto případě dokonce nulový nebo záporný a místo toho si nakoupím, anebo za to si nakoupím měnu, která mě platí vysoké úroky.
Takže z jenu do turecké liry.
To je úplně extrém, ale můžeme zůstat někde v rámci Pacifiku. A teď se můžou tady tyto typy obchodů rozplétat, uzavírat a může to přinášet jako volatilitu. Druhý faktor může jako přijít za oceánem a to je důležitá věc, je, že Japonci jsou spořiví a největší zahraniční vlastník státních dluhopisů Spojených států je právě Japonsko, který drží víc než 1100 miliard amerických státních dluhopisů. A teď přesně může nastat ten motiv, jestliže mě začínají růst domácí úrokové sazby, tak
prodám dolarové obligace?
Přesně tak. Buď prodám dolarové obligace, anebo když mě se budou jako splácat.
Ale to
tak
by
už
byl docela fičák.
Ano, ano, přesně tak. Proto říkám, jako, že ty změny, které to může přinášet, můžou být větší, může to být, jak jsem říkal, malý krok pro Bank of Japan z hlediska nastavení měnové politiky, ale může to přinášet jako velký vlny po světě, ať už z dluhopisových trhů, anebo třeba i z hlediska jiných měn na první pohled jako nepochopitelných.
Takže doufejme, že v Japonsku v jejich centrální bance vědí, co dělají a že tím nerozpoutávají zase nějakou kalamitu velkého rozsahu. To je cit ve špičkách prstů je krajně potřebná záležitost, jo, když opouštím něco, co jsem dělal 15 let.
Vždycky ty obraty v měnové politice přináší typy tohoto problému. Vzpomeňme si, když Fed zvyšoval úrokové sazby, tak řádově do necelého roku to udělalo, začalo problémy jako v rámci toho bankovního sektoru. Prostě ty změny a ty velké šoky začnou, obzvláště pokud ta politika trvala dlouho, tak bude vytvářet nějaké jako pnutí a stresy v tom systému. No. A nemusí se týkat v tomto případě jenom Japonska, ale můžou se týkat i ostatních měn nebo ostatních jako dluhopisových trhů.
Takže kromě našich oblíbenců Turecka, Argentiny, zařazujeme Japonsko. To jsme mimochodem už taky jednou rozebírali, ty jejich ztracené dekády, ale určitě se vyplatí pozorovat, co se tam bude dít, protože to může doléhat jako velmi daleko od Tokyo Bay. Přátelé, zachovejte přízeň a poslouchejte nás. Díky, naslyšenou.
Naslyšenou.